Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju jam me titujt kryesor. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe IEBA-s Miroslav Lajçak me tri kërkesa për kryeministrin Kurti takojnë edhe presidentin Osmani. Situata në veri raportohet të jetë qetë, teksa protestat e serbëve lokal vazhdojnë. SBA-ja sankcionon shtat rus, thot se tentuan ta destabilizojnë edhe Ballkanin. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët lokal janë duke vazhduar protestat në tri komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić edhe sot. Ata po protestojnë regulisht nga 29 maj për të kundërshtuar hyrjen e kryetareve shqiptar në ndërtesat komunale. Mëngjesin e sotëm në Zveçan, situata është raportuar të jetë qetë, ku janë mbledhur sërish një grup i vogël qytetarësh lokal. Sot janë hequr edhe një pjesë e telave gjëmbor për rreth ndërtesës komunale, ndërsa aty qëndrojnë vetëm tre ushtarë të KFOR-it. Në këtë komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës, më 29 maj kishte ndodhur një përleshje mes ushtarëve të KFOR-it dhe protestuesve lokal. Në tri komunat veriore, mëngjesin e sotëm është raportuar për një numër më të vogël të protestuesve të pranishëm. Në mesin e protestuesve janë kryesisht punëtorët e institucioneve komunale në sistemin paralel serb. Qetësimi i situatës në veri të Kosovës, mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe kthimi në dialog ishin tri kërkesat e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak dhe të dërguarit amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë takimit të mbrëmshëm me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ne e prezantuam një propozim në emër të komunitetit ndërkombëtar që përmban tri elemente. Kishin bisedime të gjata, të sinqerta dhe të vështira, tha mbrëm Lajçak pas takimit trepalësh. Ai tha se është në interes të gjithëve që në veri të Kosovës të ketë kryetar të komunave legjitime dhe që përfaqësojnë qytetarët. Ndërkohë Escobar tha se ai erdhi në këtë takim i cili zgjati mbi 2 orë si mik i Kosovës dhe tha se shpreson që kërkesat e tyre të dëgjohen. Nuk kam parë kur kaq shumë unitet brenda komunitetit transatlantik. SBA-ja, BE-ja, NATO-ja dhe pothuajse çdo mik i Kosovës e ka bërë të njëjtin propozim, kështu që shpresoj të dëgjohemi, tha Escobar. Të pyetur se ai ka pranuar Kurti propozimet e tyre, të dy thanë se janë në fillim të misionit të tyre që do të zgjasë 2 ditë. Shpresoj se do të njoftojmë për lajme të mira në fund, por nuk kemi arritur atje ende, tha Lajçak. Në një njoftim nga zyra e kryeministrit të Kosovës, thuhet se Kurti shprehu gatishmërinë e pa rezervë dhe mirëbesimin e palëkundur për angazhim intensiv të përbashkët për deeskalim të gjendjes dhe normalizim të marrëdhënieve. Sipas njoftimit, kryeministri Kurti tha se rruga përpara është ndalimi i menjëhershëm i sulmeve nga ekstremistë dhunshëm dhe grupe kriminale ndaj organeve të sigurisë vendore dhe ndërkombëtareve, si dhe gazetareve. Kurti ftoi Bruxellin dhe Washingtonin që të bëjnë thirrje për ndalim të dhunës dhe ndjekje penale e ndëshkim të kryerësve të saj. Kurti, sipas njoftimit, tha se vetëm sundimi i ligjit mund t'i hap rrugë zgjedhjeve të parakoshme të lira demokratike e të ndershme. E tillë duhet të jetë edhe fushata parazgjedhore. Kandidatët dhe votuesit në zgjedhjet e reja duhet të garojnë e marrin pjesë pa frikë kërcënime. Rendi dhe ligjshmëria sigurisht që do të zvoglonin proporcionalisht edhe numrin e policëve në ndërtesat komunale në tri komunat veriore, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit Kurti. Gjatë vizitës dyditore në Prishtinë dhe Beograd, të dërguarit e SBA-s dhe BE-s Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak kanë takuar sot presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Ata pritet që gjatë ditës të takohen edhe me përfaqësues të partive në Kosovë për fshir listën serbe. Më vonë Escobar dhe Lajçak do të udhtojnë drejt Beogradit, ku sipas njoftimeve në orën 18:30 do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Trazirat e her pas hershme në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës shqetësojnë investitorët e huaj. Pronar të disa bizneseve në sektorin e teknologjisë e informacionit tregojnë se në disa raste kur ka përshkallëzim të situatës, investitorët interesohen për sigurinë e investimeve të tyre. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Sa herë që ndodhin incidente në katër komunat e banuara me shumicë serbe në verit të Kosovës, shqetësime paraqiten edhe te partneret ndërkombëtar të kompanisë teknologjisë së informacionit Encorzap në Prishtinë. Kjo kompani ofron shërbime për tregun ndërkombëtar, përfshirë zhvillimin e softverve dhe faqeve, shërbime marketingu dhe shitjeje. Jeta Zagraja, themeluese dhe kryeshefe ekzekutive në kompani, shprehet se pasi çdo trazire apo për shkallëzim të situatës në katër komunat e banuara me shumicë serbe, klientët nga shtetet evropiane dhe nga shtetet e bashkuara të Amerikës paraqesin shqetësime për mundësinë e rrezikimit të investimeve të tyre.
Kemi pas shprehjet shqetësimeve prej tyre, se në qoftë se ju rrezikon investimet këto, në qoftë se duhet me ndërfrenë është edhe bashkëpunimin, gjithsesi shprehet si jo stabiliteti për gjithshëm në vend.
Tensionet në veriun e banuar me shumicë serbe nisën me 26 maj, pasi kryetaret e rinjt në asistimin e policisë së Kosovës u fotën në ndërtesat komunale. Qytetarët serbë në Zveçan, Leposaveqe dhe Zubin Potok edhe me 29 maj protestuan për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale. Revolta e tyre u shëndruan në përleshje të dhunshme me pjesëtarë të misionit të NATO-s, KFOR. Këto tensione, thot Zagraja, shkaktojnë hezitimet e partneret me të cilët janë në negociata për bashkëpunim. Sektori IT-së në Kosovë është relativisht i ri dhe ka filluar të zhvillohet në fillim të viteve 2000, por megjithatë ka arritur që të ofrojë shërbime edhe në tregun ndërkombëtar. Kompania Stri me qendrën në Frizaj merret me eksport të shërbimeve të softverve. Pronari i kësaj kompanie Shkelzenvishi thotë se jo në të gjitha rastat e trazirave reagojnë partnerët ndërkombëtar me të cilët bashkëpunojnë. Klientët nuk janë shumë të informuar për situatën në Kosovë, shprehetaj, pasi shumica kontratave lidhen në mënyrë elektronike. Atyre u intereson shërbimi dhe jo vendi.
Mirë po, kemi pas rast kur njëri prej partnerëve, që është prej Zvicrës, ka qenë mysafir te na në Kosovë për çështje biznesore, edhe ka qenë koha e atij treni të famshëm që ka ardhur prej Serbisë, edhe u shqetësu. Normalisht do të thonë ka pas shqetësimin e vet, po jo në atë mos që më thonë çen ka vendi pas sigurt ose diçka e tillë.
Problemet e tilla nuk ka kompania amerikane Radix që ka degë dhe në Prishtinë. Kjo kompani ofron shërbime për kompani të ndryshme në botë. Pronari saj Visaria Siçi thotë se klientët i shfrytëzojnë shërbimet online dhe nuk preken nga situata aktuale në verit të Kosovës dhe as në të kaluarën nuk ka pasur ankesat e tilla. Nuk është vetëm sektori IT-s që po peson nga trazirat në komunat e banuara me shumicë serbe. Për përshkallëzim të situatës në verit të Kosovës, autoritetet po fajsojnë strukturat kriminale dhe ilegale të Serbisë. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka shprehur qëndrimin se normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të sillte përfitime për komunitetin